Vai lá, Josimar. Na grande área, grande lance. Vai bater, atenção, cruzou, bateu. Gol!
Välkommen till Gars och en ny episode av Josimar podcast och idag har jag med mig två fantastiska gäster. Jag har med mig Jonas Berg Jonsson som är reporter I Eurosport där han bland annat täcker elitserien. I tillägg är han Arsenal-fan, men sist men inte minst så är han kanske mest känd för att vara ett stort talent. I klubben Frigg på 90-tallet.
Ja,
Velkommen, Jonas.
Ja, jeg fikk med meg to A-lagstreninger under Viggo Strømme tidlig 2000. Han så vel tidlig at her manglet det både på fart og ferdigheter, så det ble ikke noen A-lagskamper.
Hvordan ble du kuttet av Viggo? Altså, Viggo jo kjent for å være en veldig myk mann.
Raus og fin. Vi var jo en gjeng fra, jeg var 16-17 da, vi var flere som fikk prøve oss. Det var noen som beholdt plassen lenger enn meg på de A-lagstreningene, ja.
Men du var spiss, det hadde jeg riktig.
Nei, spiss, nei!
Nei?
Nei, nei. Jeg var tung og treg, midtstopper eller bekk. Spilte midtbane lenge, og så, da kondisjonen mitt sviktet, så ble jeg dyttet ned,
ja. Ja, fordi når jeg ble kjent med deg, så var du kanskje 20 kilo...
Lettere? Nei, har jeg gått opp så mye? Nei, det tror jeg ikke.
Så jeg tenkte meg deg som en løs og ledig tekniker på toppen.
Å Gud, hjelp meg. Nei, det ikke riktig. Men du har jo sett meg I mitt mest ydmykende øyeblikk på fotballbanen noensinne. Det var du tapte mot Ipswich I supportercupen oppe på Nordre Åsen for noen år siden. Det var ydmykende greie, Tore. Det faen, det løsker meg.
Ja, da skal jo sies at da var jeg også på mitt aller, aller tyngste.
Ja, du var ikke utenfor midtsirkelen omtrent.
Nei, det var jeg ikke. Nei. Men jeg hadde blikket da. Jeg hadde blikket. Men sist, men ikke minst, så har jeg med meg min gode venn og kompanjong I fotballfortellinger, Tore Haugstad.
Hei,
hei. Skribent for NRK og en rekke kjente internasjonale publikasjoner. Og ikke minst, du har jo skrevet mange gode og fine saker for Josimar. Velkommen.
Tusen takk.
La oss begynne med det siste. Chelsea mot Manchester United I går kveld. Jeg vil jo påstå at Chelsea egentlig så veldig bra ut, altså bedre ut på en veldig, veldig lang tid. Men det jeg tenkte når jeg så den, det en tabbe av Lampard å ikke spille Giroud, Jonas?
Nå var det jo sånn I januar at Olivier Giroud visst nok snuste på en overgang til Tottenham. Og bare det at han bare det at ryktespaltene dro han I den retning gjorde at min elsk for den mannen som jo egentlig veldig veldig sterk forsvant litt grann men jeg har slitt med å forstå hvorfor han har fått så lite spilletid I den trøyken som jo det var ganske åpen om hvem som skulle bli førstelagsspissen til Chelsea denne sesongen og Batshuayi har jo ikke vist noe som helst som tilsier at han fortjener å være så klink nummer to bak Tammy så sett I ettertid så jo Giroud hadde kanskje satt en av de sjansene som Batshuayi svei, da han ser jo ut som den spissen I verden med min selvtillit for tiden. Så,
men allergisk et ord man...
Han virker... Han kunne spilt fortsatt og ikke ha skåret, sant? Og du ser jo på Giroud, måten han kombinerer, stikker seg fri, skårer egentlig en flott... setter en flott skåring der som blir feilaktig, eller ikke feilaktig annullert, men jeg ikke noe var til lenger, så den ville jo ikke bli tatt av linjemannen, sannsynligvis. Nei, så jeg jo så anti-var at jeg vil jo gjerne at den gjerne skal stå, jeg, da, selv om han en fot til offside. Så sånn sett I ettertid, så kan det jo vært en tabbe, ja. Men nå ser jo ikke vi disse gutta på feltet hver dag, da.
Hva tenker du, Tore?
Jeg helt enig. Ja. Altså, Batshuayi driver for selvtillit. De sjansene I går, altså det minste du krever en spiss, treffer ballen rent. Han treffer ikke ballen rent en gang, fra 12 meter. Giroud med en gang hadde en veldig fin flikk også, til Mason Mount, jeg husker ikke helt, men det var en midtbanespiller som løp gjennom nesten umiddelbart. Og altså bare med det løpet og den headingen som blir annullert, viser han jo kun der mye mer enn det Batshuayi viste på litt over en time. Så ja, jeg vet ikke hva Lampard ser på treningsfeltet, men basert på kampen I hvert fall, så synes jeg Giroud fortjener å spille.
Det jo synd på Batshuayi nesten.
Men ifølge ryktene fra London og England, så jo denne spekulasjonen om en overgang til Tottenham, som årsaken til at han blir bli satt på benken. Og jeg forsøkte å tenke litt tilbake, altså hver gang en manager prøver å gjøre sånne, altså straffe spillere som skal bort på en eller annen måte, så faller det ganske uheldig ut.
Ja, og straffe tredjevalget ditt som midtspiss i et rent 4-3-3-system, ja. Det skjønner jeg ikke helt hvordan han kan gjøre uansett, fordi straffen jo der at Giroud har nesten ikke spilt fotball i denne sesongen overhovedet under Lampard. Mm. Så når Tottenham i ja, litt desperasjon trenger en sånn ny Jansen, Llorente, Soldado-type til å fylle hullene i og rundt og bak Harry Kane, så tenker jeg jo at for en sånn London-kjær gutt som Giroud, at det kanskje var et greit tidspunkt å bare slippe han. Men så har de jo visst om denne ankeren til Abraham, som kanskje var litt av grunnen til at han ville beholde Giroud også, da. Mm. Samtidig som det alle ser at Batshuayi er fullstendig ut av form. Så jeg vet ikke om det er en straff eller hva det er, men han biter jo eple og kaster jo inn på Giroud når han ser at Batshuayi knapt nok klarer å treffe hverken mål eller medspiller med uregne treff, som du sier, Tore.
Du snakker om dette rene treffet. Altså det annullerte målet til Giroud. Altså det var rent treff. Altså,
ja, det var en treff.
Hvis Giroud hadde fått en eller to av de målsjansene Batshuayi fikk i første omgang, så ville kanskje resultatet vært noe helt annet.
Ja, han virket skarp når han kom inn, og vi må huske også at altså, Giroud, altså, det ikke rart at han ønsker seg vekk. Dette førstelagspissen, eller førstelaget på topp til Frankrike. Mm. Som vant VM under Deschamps for halvandet år siden. Han spiller bra på Frankrike, han ekstremt motivert til å få spilletid og komme seg i form før EM på sommeren. Det på ingen måte rart at han har lyst til å skifte klubb. Om det så til Tottenham. Så altså, del 1 kan ikke straffe han for å ønske seg bort, det helt forståelig, og del 2, han ekstremt motivert akkurat nå, og kanskje Lampard kunne bruke det litt mer til sin fordel.
Vi må snakke litt om banens beste spiller, eller da tenker jeg på banens beste spiller etter min mening, Mateo Kovacic-Tore. Altså nå ser jo Manchester United også veldig, veldig forbedret ut med Bruno Fernandes på banen, men Mateo Kovacic, en av de aller, aller beste midtbanespillerne i Premier League akkurat nå.
Jeg har ikke satt den helt der opp. Han er på sitt beste, så han en utrolig spiller. Vanvittig driv med ballen og evne til å ta seg forbi ledd. Vaksinert mot skåret. Men altså, på sitt beste så er han veldig, veldig god, og de kommer til å trenge noen som kan til ute med skade.
Hva tenker du, Jonas?
Jeg synes det er litt en av de tingene jeg stusset litt om med Lampard denne sesongen er at han i ikke stor nok grad har brukt Kovacic, Kanté, Jorginho sammen. Mm. De har jo spilt en god del sammen, det er ikke det, men det har vært mye Barkley, Mount hadde jo en fin periode og sånn, det er ikke det. Men på Emirates for eksempel så gjør han en opplagt tabbe som han gjør om i annen omgangen når Chelsea klarer å snu det. Det er jo den beste trioen, og det er jo klasseforskjellen til den midtbanen United slenger ut på der med Matic og Fred er jo helt opplagt. Mm. Så får de seg et skudd på baum med Kanté såpass tidlig ut. Det tror jeg de bør være virkelig håpefulle at det ikke er for alvorlig, for nå går Chelsea inn i et ganske tøft program. Mm. Og en dobbel mot Leipzig som blir ekstremt energikrevende, så jeg synes Kovacic er veldig bra på sitt beste, men når du ser på tallene Chelsea har mot de beste lagene i ligaen, mm. som er uhyre spake, som jeg kikket litt, det var egentlig Lars Iversen som gjorde meg skikkelig oppmerksom på det, for jeg visste at United hadde gode tall mot topplagene, men at Chelsea hadde såpass tilsvarende dårlige, det overrasket meg litt, som han snakket om med sin podcast, så jeg tok jo rygg der og gikk UB på bettingen, og det gikk jo rett inn, altså Solskjær mot topplagene, det er easy peasy det. Mm. Så jeg synes Kovacic mangler kanskje noe på å stå enda mer frem, men sånn så var det veldig positivt i går da, at han var såpass bra, men det ga jo lite uttelling.
Nei, for jeg tenker med, altså hvis vi skal analysere Chelsea, så er den analysen ganske enkel. Altså de skaper masse målsjanser, men de setter dem ikke. Og det er jo en midtbanens oppgave, det er jo å legge til rette for målsjanser for spissene. Og det gjør jo midtbanen til Chelsea. Men nå, du har jo et godt poeng med at de også skårer alt for lite selv. Så jeg tenker at midtbanen til Chelsea, altså de får så lite betalt fordi angrepsspilleren deres gjør det så dårlig.
Ja, og så i tillegg så har jo Kepa vært veldig dårlig i løpet av hele sesongen. Mm. Så det er jo liksom ja, i boksene da kan det si at Chelsea har slitt veldig, og når de får korrigert det og liksom enten fått Kepa tilbake i toppform, eller eventuelt erstatt han, hvis vi skal gjøre veldig drastisk, det jo snakk om at de ser på en ny keeper i sommer, og eventuelt får Abraham i gang, og kanskje får inn nye vinger i sommer, men Ziyech jo klar, for eksempel fra Ajax. Hvis du får inn de delene der, og beholder den stammen på midten, forsvaret, som er ungt og lovende, så kan det begynne å ligne på noe.
Nei, men Kepa, du som har Madrid-base, hvor mye snakkes det om han i Spania fra det fallet han har hatt? For han verdens dyreste keeper.
Ja, det et veldig godt poeng. Det jo veldig overraskende. Jeg leser ikke spansk presse så mye som jeg gjorde mens jeg var der nede, men han, det jo overraskende, og det at de står med Caballero, det jo få som hadde forventet at det skulle skje.
Virkelig, og kurven for spanske målvakter i Premier League jo så nedadgående som det går an. Mm. Oppsiktsvekkende egentlig, med De Gea også. Ja. Men jeg tror jo at Chelsea... De har egentlig fått ganske mye ut av Tammy Abraham når han har blitt førstevalget. Han burde skåre mer. Absolutt. Han har en, særlig på Stamford Bridge, så har han en XG som er mye høyere enn det han har klart å få til. Pulisic hadde jo en måneds tid hvor han var on fire, og så har det sluknet helt igjen. Hudson-Odoi har vært ganske svak, og så selvfølgelig kanskje ikke helt 100% etter skaden. Altså, William er en fyr som splitter Chelsea-fansen veldig. Pedro er på hell. Så Ziyech inn der er jo... Altså, det en monster-signering for Chelsea.
Hvis du får han inn på høyre, og så Pulisic, altså jeg liker Pulisic veldig godt. Så takhøyden hans enorm. Vært litt veldig med skader, og bommet på mye sjanser rett før skaden, men kommer seg til utrolig gode posisjoner i boksen. Og hvis du får han på venstre, Ziyech på høyre, og så kanskje en Tammy på topp i god form, så kan det ligne på noe.
Ja, det synes jeg også. Og Reece James synes jeg også veldig, veldig men, spennende.
Kan jeg si noe om Frank Lampard? Og altså det veldig mange har jo kritisert blant annet Manchester United for å mangle en identitet, da, særlig angrepsmessig. Men er det noe Chelsea med Frank Lampard har, så er det en ganske tydelig identitet. Føler du meg på den, eller?
Ikke en sånn, altså hensyn til sånn, hvis du ser for eksempel Guardiola eller Klopp, så er det liksom spillemønstret veldig tydelig. Ja. Jeg føler Lampard er mer på det med... energi og press og pågangsmot og liksom mer den mentale innstillingen. Ja, mer der enn kanskje sånn taktiske systemer som liksom skal stå frem.
Han overlater kanskje en del til spillerne sine, eller? Jeg vet ikke. Det er også... Det er
litt som Ole Gunnar Solskjær og Manchester United på en måte for å...
Ja, jeg synes jo det har vært veldig mange gøye kamper å se Chelsea i år, hvor de har vært, må ha vært utrolig frustrerende som supporter, både hjemme mot type Leicester, Crystal Palace, Sheffield United og sånn gjennom høsten, men også noen helt vanvittige sånn bølgekamper mot Ajax hjemme i Champions League, hvor de i perioder er helt enormt gode, og så kaster de baller inn bak, og de misbruker sjanser, og det har vært litt sånn ordentlig avokk, men det har vært Lampard-stempelet for meg, er i så fall den her måten de evner å overbefolke og virkelig sverme rundt motstanderen og lage trøbbel og flytte mange folk fram, og plutselig er det Aspil Kuveta som er på et dypt løp, altså det synes jeg har vært liksom, det identiteten så langt for meg da, men spillmønstrene har han litt kanskje å hente.
Ja, altså det har minnet meg litt om Borussia Mönchengladbach, nei, ikke Mönchengladbach, men Borussia Dortmund under Klopp, sånn tidlig Klopp-fotball, altså ja. Veldig høyt press, intensivt press, baller fremover, og gjenvinninger.
Man må jo få tid da, det er jo første sesongen fortsatt, tross alt.
Ja, la oss snakke litt om Manchester United med Bruno Fernandes, for det er jo egentlig to lag.
Med og uten?
Med og uten, ja.
Ja, ja. Det skulle nesten bare mangle egentlig når du ser på hva de hadde der fra før, med en Lingard som hverken hadde mål eller assist i løpet av 2019, og Andreas Pereira som, han er jo ikke god nok for det laget. Så ja, standarden var jo ikke så veldig høy fra før, men han kommer inn og han prøver ting hele tiden, han har en veldig god fot, og de trengte virkelig noen som ja, ser etter den liksom forløsende pasningen og løsningene på barns siste tredjedel i den posisjonen. Så,
og ikke minst en dødballfot.
Ja. Ja, de har jo egentlig massiv dødballstyrke, vet du. Mm. Hvis de, McGuire er en av de beste hodespillerne i akkurat det han gjør her i går. Mm. Men han får jo ikke mye hjelp da. Fernandes, altså, har du altså Martial fram til skåringa? Fytte katta, så dårlig. Altså, det helt uvirkelig. Ja. Så å få Rashford tilbake, det vil jo hjelpe veldig. Nå jo det antageligvis et stykke unna. For da har du, får du kanskje Martial litt mer der han gjør hjemme, og så får du Rashford som kan true. Så da blir det enda mer å prikke på for Fernandes. For nå føler jeg at han av og til, særlig i byen, så så det som han ikke var på nett med bevegelsesmønsterne til medspillerne i det hele tatt, fordi han forsøkte å gjøre noe som intensivt eller instinktivt virket logisk for han å gjøre, og hvordan kanskje var vant til at det kom en medspiller i Sporting Lisboa, men det kom aldri i de små trange rommene og det lille bakrommet du får, særlig på Old Trafford da, når de møter lag som legger seg. Nå skal United ha ganske få av de her topp 6 lagene igjen resten av sesongen. Nå det litt optimisme.
Da kan det gå skikkelig dårlig.
Nå går det dårlig igjen. Altså, de har jo se på tallene, så har de 5 seire, 6 uover til 7 tap mot bond 13 på tabellen. Det er negative tall, det. Og det er også minus i målforskjell mot de samme lagene, så de har lang vei å gå. Og Burnley viste jo igjen hvor lett det er å låse dem på Old Trafford, så jeg er avholdt optimist, og Fernandes skal få lov til å prøve seg en del av de kampene før jeg er sånn det går helt i bakken og hvor bra han var, men at høyrefoten hans er gudbenåda, det visste vi jo.
Kan vi snakke litt om Ole Gunnar Solskjærs track record nå på overgangsmarkedet? For nå har han jo altså han har hatt nå to vinduer, blir det vel? Eller 2,5
med januar i fjor, ja, men, på en måte. Men ja. Da hadde vel ikke han håndapparatet?
Nei, la oss kalle 2,5. Og denne diskusjonen har jeg hatt med veldig mange, og veldig mange mener jeg tar fullstendig feil i det jeg kommer til å si nå, og noen er delvis enige, men jeg synes at Ole Gunnar Solskjær har gjort det veldig, veldig bra på overgangsmarkedet. Så klart, når du bruker så mye penger på en midtstopper som de gjorde på Maguire, så skal det jo bare mangle at han... jeg synes David James har...
Daniel James.
Daniel James, ja. David James, det en annen. og Maguire, Bissaka og Fernandes. Alle har vært positive signeringer som har tatt Manchester United i riktig retning. Altså, Van Bissaka og Daniel James har selvsagt mye de må jobbe med for å bli helt, helt verdensklasse spillere. Men det er spillere som er solide og har forbedret Manchester United. Og med tanke på at Manchester United, selv om det er en av verdens rikeste klubber, så er det ikke en klubb som er sikker av Champions League. Altså, det er ikke lett å få spillere til Manchester United.
Jeg er helt enig med det. Jeg synes, når du skulle oppsummere det året Solskjær har hatt i United, så er det de overgangene som taler mest for at du, altså, det legger grunnlaget da for at du kan si at han har tatt laget fremover. Altså, du kaster ut gamle spillere du ikke trenger, eller som ikke vil være der, og du henter inn unge, sultne spillere med riktige holdninger, uten agenter som lager trøbbel, og som liksom, så drar du prosjektet i riktig retning på den måten. Det er vanskelig å si så mye om Fernandes så tidlig, men kjøperne fra i fjor sommer var ikke veldig positive. Og det er jo også en selvfølgelig, du kan si at det er en selvfølgelig at de får en god stopp i Maguire, men de har jo brukt mye penger på andre spillere, for kanskje litt mindre, og som ikke har truffet i det hele tatt.
Før Solskjær,
ja. Ja.
Over tid, egentlig.
Ja, så det er liksom, det er ikke åpenbart at de treffer på de dyre kjøperne, og hvis de fortsetter å gjøre det så bra som de har gjort det på pågangsmarkedet under Solskjær, så ja, da du kommer langt med det.
Men jeg tror veldig mange fans da, de ser kun på prislapp og ikke ser på hva man faktisk får igjen. Altså en klubb som Liverpool da, som man alle snakker om, gjør det utrolig bra på overgangsmarkedet. Altså når de først er 100% sikre på en spiller som for eksempel Van Dijk, så de skal ha han for samme koste hva du vil. Og Liverpool er vel en av de klubbene i Premier League som betaler mest til agenter også. Så det er...
Ja, de er høy på den lista der, har jeg sett.
Og så... alt det tatt i betraktning, da, så tenker jeg at Ole Gunnar har faktisk gjort en veldig god jobb.
akkurat her.
Ja, og hva skal han gjøre? Det jo litt sånn FM-signeringer, alle disse som har kommet egentlig da. Men ja. De unge, og det smarte, fornuftige, langsiktige kjøp, og han røsker ikke minst ut veldig mye vannfyll, han har gjort så godt han kan der. Jeg har noen United-kompiser som har veldig sånn, Fernandes, litt skeptisk der, dette blir best terningkast 4. Men ja, men United jo litt sånn på terningkast 4 pluss, kanskje terningkast 5 hylla nå hvis de treffer bra, fordi de jo utenfor Champions League, de har ikke en manager med, som tiltrekker seg spillere. De ser hvordan en stjerne som Pogba nå det jo helt det uvisse hva som skjer med han. Så det jo ikke et sted hvor du reiser umiddelbart hvis du terningkast 6-nivå. Og alle vet at United også blir presset 10, 20, 30, 40 ekstra millioner euro på alle spillere fordi de har så mye penger. Så jeg synes ikke Solskjaer kunne gjort så grusomt med annerledes. Ja, ok, Van Bissaka hente heller en høyrebekk som bedre offensivt, men han må da kunne bli bedre til å... Han slo et fint innlegg i går, for eksempel.
Ja, og Ole Gunnar sa jo også det i intervjuet med Sky Sports etter sendingen, at dette var noe de hadde jobbet veldig mye med, innleggsfoten hans. Så det... Vi får se da, de neste månedene, hvor mye den utvikles.
Det i hvert fall positivt at han slår et innlegg og ikke takler et innlegg.
Ja. Men når vi snakker om agenter da, det skal jo også sies at han har klart å gjøre seg uvenn med to av de største agentene i verden. Så...
Du må lene seg på Jim da.
Ja, da får han lene seg på Jim Solbakken da. Men det har han jo også gjort med overgangen av Igalo, som representert av Atta Aneke, som en nær samarbeidspartner med Jim Solbakken.
Gamle lynhelten. Ja, men han burde skåre i går, han også. Strengt tatt.
Hva sa for noe?
Igalo burde vel skåre.
Ja, men det vel ikke, med alle respekt, de agentene man skal lene seg på når man bygger en klubb som Manchester United. Og med tanke på den, som sikkert alle har fått med seg nå, den Twitter-meldingen fra Mino Raiola, som kom rett under kampen, det var jo en krigserklæring ut av dimensjoner. Hva er bakgrunnen for alt dette her, Tore?
Nei, det jo, jeg vet ikke. Det vanskelig for oss å si. Raiola nevnte jo noe Solskjaer hadde sagt til Pogba i fjor sommer. Vi vet ikke hva det for noe. Det åpenbart at det har skjedd noe her. Og det var jo, jeg synes det en kraftig overreaksjon fra Raiola. Det Solskjaer sier om at liksom, Pogba er klubben som spiller, og ikke Raiola sin. Det jo en sånn, det jo greit for en trener å si det. I praksis tror jeg ikke det sant. Jeg tror Pogba er mye mer Raiola sin spiller enn United, og det Raiola som styrer han. Men det jo en enorm overreaksjon, og Raiola kom jo med noen ganske eksplosive sitater i Italia også, rundt jul, hvor han sa at United hadde ødelagt Maldini og Maradona, og at liksom han kommer til å slutte å ta spillere sine der. Og så ga han et intervju som var litt mildere da, i England, hvor han sa at ja, det kan være at Paul blir i United, men de må snart begynne å kjempe om troféer. Men jeg synes det virker klart at Raiola prøver å, eller planlegger å ta Pogba ut av United i sommer.
Som en slags utpressingstaktikk, altså?
Ja, jeg vet ikke, kanskje det hans måte å liksom, ja, erklære krig og skape litt leven og bruke det som en, ja, et redskap da, i en større plan med å få Pogba ut av klubben. United vil jo veldig sjeldent selge spillere. De har jo fornyet kontrakter med Phil Jones og Smalling og alle disse her som de knapt bruker. De selger knapt.
Når du nevnte Phil Jones, så har jeg lyst til å trekke tilbake uttalsene mine om at de har gjort det bra på overgangsmarkedet.
Ja, ja, husk at det var i rusen etter den PSG-matchen at denne kontrakten der kom, så det får vi legge på den.
Men de virker i hvert fall veldig redde for å miste spillere, nesten uansett. Og, altså, når vi ser tilbake til i fjor sommer, så hadde det jo gitt mye mer mening å selge Pogba. Vi kunne ikke vite at han kom til å bli skadet og alt det her, men de står i hvert fall veldig fast på å beholde de har.
Men samtidig så er det jo en opprydding på gang da, og jeg synes nesten jeg har vært overraskende lite støy egentlig rundt Pogba, ja, fordi det kommer så infame meldinger fra Solskjær, litt sånn utydelige, ja, han er skadet, han er ikke klar for å være med gruppa, og så er det bildet på Instagram hvor han står og høyer og danser på sidelinja sammen med broren, altså, så at det et eller annet som de har lagt veldig lokk på så godt de kan, og så kommer det noen sånne Raiola-vulkanutbrudd innimellom, men Pogba selv sier jo ikke noe. Og Raiola, hva egentlig status? Det jo helt umulig å si.
Raiola skrev også at Ole Gunnar Solskjaer har større skjær i sjøen den nærmeste tiden enn... Altså, hva tror du han la I det?
Det tenkte jeg, det var det jeg synes var mest oppsiktsvekkende med henne, var han har andre ting å tenke på I tillegg. Altså
det var jo en pressekonferanse hvor Ole Gunnar ble satt til veggs av The Telegraph-journalisten Ben Rumsby. Kan, med tanke på denne Babacar Sarr-voldtektssaken, kan det...
Det kan jo være det, være en, for timingen der, men hvor mye omsorg og hvor mye bryr Raiola seg om akkurat den saken, og hvor stor tror han den blir? Det kan, den jo enorm på en måte I det norske fotballmiljøet, og nå har han jo endelig begynt å få litt fotfest I England også, men om Raiola på en måte registrert hvor stor hodepinnen det kan bli for Solskjær, det ikke så godt å si da. Vi får se nå om, den, om det blåser litt over, eller om det kommer flere anledninger hvor hvor han ble stilt skikkelig til vegg, så nå ble det to spørsmål som, som ikke spesielt overbevisende ble besvart, må man kunne si ja, på presskonferansen. Nei, altså, det var jo opplagt helt ubehagelig for Solskjær, og det virket ikke som han hadde innøvd svar helt klart på hva han skulle svare på dette her. Han sa at det var opp til det juridiske systemet I Norge å ta den saken videre. Får vi se om det blir pushet mer på om den vokser I England. Det, det synes jeg blir interessant å se, fordi hvis det trykket der blir stort, så vil United måtte håndtere det. Annet enn at om han telegrafjournalisten I deltatt får lov til å komme på flere pressekonferanser, det blir også interessant å se om de kjører Ferguson-taktikken fullstendig ut, eller om det tross alt vært en reformasjon på United.
Ferguson-taktikken, den handler om å bare fryse ut journalister ja. Som kommer med kritiske spørsmål.
Det var hans strategi I alle året.
Dette med rettsprosessen jo litt pussig at Ole Gunnar Solskjær kom med all den tid han og samarbeidspartnerne sine har vært med å sabotere rettsprosessen med å få en spiller ut av landet uten utleveringsavtale til Norge. Altså, hva tenker du om en sånn uttalelse?
Nei, altså, han, Babacar Sarr var jo en av de sentrale spillerne på det Molde-laget før han ble sluppet, så det var en veldig merkelig avgjørelse at for å si det sånn, sett utenifra rent sportslig, at med et år I den kontrakten så ble man bare sluppet fri. Så det kan man jo mene mye om, men, hvorvidt det sabotasje direkte fra Solskjær, det jo heller ikke noe vi kan konkludere med, da, synes jeg. Men, men at det har vært opp til team Babacar Sarr å få han ut av landet, det virker jo som ganske, som ganske trygt. Da. Eller det kan man jo på, fastslå at han har gjort det han kan for å komme seg unna hele prosessen.
Men han ble da representert av Jim Solbakken, da, som bestevenn med...
Ja, da, så det lett å tenke at ja, her det tette bånd. Ja. Det det selvfølgelig. Og I utgangspunktet skulle man tro at Molde ville helst selge en spiller som var viktig for laget, og som de fortsatt har slitt med å erstatte. Mm. De har jo vært på jakt etter en sekser på den midtbanen så sent som nå I vinter, og ikke helt funnet den de vil ha.
Kan jeg spørre deg om en ting, med tanke på den pressekonferansen med Ben Ramsey I The Telegraph? Altså, du har jo, hva den tøffeste og mest ubehagelige intervjusituasjonen du noensinne har gjort?
Ja, si det. Da vil jo sikkert mange tenke på Høgmo på en måte, men han var så lite, kall det truende, og sto jo veldig rakrygget imot, mens jeg har opplevd langt verre intervjuobjekter I form av de kjører hersketeknikker og ganske tøff I trynet, og du redd for å stille de spørsmålene som litt ubehagelige, og det jo ofte litt ubehagelig. Ja.
Handler det mer om personlighet enn
ja, og status selve? Ja. Litt sånn som man har hørt historier om, da TV2 har hatt folk og man skal liksom forsøke seg som sånn første gang på Louis van Gaal for eksempel eller, og jeg husker jeg var jo I England I siste sesongen til Sir Alex og det var ikke ofte vi fikk han men det var et par ganger og det var jo du står jo litt med skjelven når du 25 år og liksom skal forsøke å stille han til veggs etter en dårlig match mot West Brom Ferguson avsluttet det intervjuet bare ved å si etter mine to tilmålte spørsmål that's all, good lad, good lad. Og så klappet han på skuldra så var han ferdig I det jeg på en måte skulle stille det naturlige oppfordringsspørsmålet men da hadde jeg fått mine to og hun Karen Schottbold som jo fortsatt der hun sa takk for nå liksom. Så da,
og det var siste gang du...
det var siste gang med Ferguson, og da hadde jeg jo ikke vært spesielt
kritisk
eller noe. Nei, de vant 2-0 mot West Brom I en hylende kjedelig fotballkamp, så det, var liksom, det ikke så veldig mange innfallsvinkler som var veldig spennende heller. Men det jo mye skummelere enn å stå ansikt til ansikt med et intervjuobjekt du føler du litt på like fot med, da. Ja. Som jeg jo gjør I Norge I mye større grad, føler jeg, fordi der forholdene mindre, og du eliteserietrener eller spiller, så du på en måte ikke on top of the world, da. Mm. Som du kanskje hvis du heter Sir Alex Ferguson.
Jeg forsøkte også å sette fast Høgmo etter den Ungarn-kampen,
ja.
Og kritiserte alle disse byttene hans og rotasjonen og sånn, og så svarer han meg bare... Jeg bytta på en spiller.
ja vel. Nils Johan Sem, som var toppoffensjef på tidspunktet, sa jo til oss I pausen av den kampen I Budapest, da jeg spurte, kan man si at dette gambling gone wrong? Ja, det kan du si.
Ok.
Så Høgmo hadde jo ikke fått backing av sjefen I pausen der. Men, for de gjorde jo et dobbeltbytte, da både Moi og Martin ble tatt ut til pause I den kampen.
Stemmer.
Så det var en gambling. Det må Per Mathias være enig I dag, tror jeg.
Ja, han mente før kampen.
Okay.
Altså det var jo denne hengende spiss. Ja,
med Markus opp som spiss for første gang I livet.
Riktig. Mm. La oss gå videre.
Og, avsporing.
det var en liten avsporing, men det var morsom hjem. La oss gå videre til Arsenal.
Oi, ja.
Arsenal vinner 4-0 mot Newcastle. Plutselig, jeg trodde de skulle spille uavgjort resten av sesongen. Har det endelig løsnet for Arteta?
Ja,
kan man si det?
Det vel å ta I. Det var en veldig dårlig første omgang igjen, så det har vekslet og variert voldsomt, men jeg synes det tendenser jevnt over, litt etter litt etter litt, at det kommer små grep som du gjør at du føler at dette ser helt annerledes ut enn MRI. Men nå må vi huske at vi var jo I rennesteinen. Vi var på et absolutt bunnivå I min levetid som Arsenal-supporter. Jeg husker så vidt 94-95, da Graham fikk sparken, og man ble nummer 12. Mm. På det nivå har man jo faktisk vært nå over tid. Dette var den 7. Seieren denne sesongen I Premier League. 7 seire.
Helt sikkert.
7 seire, og vi dypt inne I februar. Mm. Det jo helt uvirkelig, egentlig. Så, men jeg veldig positiv. Jeg synes at Arteta viser prov på at han kan bli noe opp mot liksom, han har gått en skole hos Pep som jeg synes man ser ganske klare tegn på han har mye dårligere spillere, han har hatt kort tid og resultatene har også variert, de har slitt med å få ut seire og de har slitt med å skape gode som nok sjanser synes jeg etablert men defensivt det jo mye bedre altså,
men han vel mer enn en kopi av Pep?
Ja, definitivt. Jeg tror ikke han en kopi av Pep heller, men jeg tror han har mange av de samme personlige egenskapene. Jeg tror han ekstremt intensiv og krevende på en måte som Pep Klopp sikkert det samme, men mye mer med et kvitt-hvitt smil. Der tror jeg Arteta og Pep liker I form av at de knallharde og sikkert tidvis humørløse, og lar... instruksjonene og ideene deres tale I større grad enn personligheten når de skal ha med seg noen ombord tror jeg og så det veldig mange store spørsmål knyttet til de store profilene på laget som det kortere kontrakter igjen på nå både Özil Aubameyang og Lacazette det man skal bygge laget rundt eller skal man se helt nye veier nå gjør han radikale grep I går hvor Nketiah får starte på topp klart signal til Lacazette men også litt overraskende at ikke Martinelli går inn venstre og at han dytter Aubameyang inn I midten han har lang vei å gå for det beste ut av Aubameyang ute på siden
så kommer Lacazette inn og skårer
ja, så. Og det så man jo, det ikke så ofte en 4-0-scoring på overtid I de jubelscenene. Det betydde jo veldig mye for han og lagkompisen helt opplagt når du går flere måneder uten å score, og Østad hadde vel ikke scoret på et år nesten. Mm. Så begge de overtidsmålene var veldig fine I så måte. Da. Men sett utenifra som supporter, så det griper man tak I de halmstråene man kan når man har vært så langt nede som vi var under MRI på slutten. Og jeg var veldig usikker om jeg ville ha en Arteta, eller en veldig mye mer sånn erfaren leger I Ancelotti-type. Mm. Men nå jeg glad for at I går Arteta tok en sjanse på det, og så stupet inn I det prosjektet.
Men tror du manager som Ancelotti vil gå inn som manager I en klubb eid av Kroenke?
Ja, tror du Ancelotti har så mange skrupler på akkurat det?
Hva tenker du, Tore?
Altså, jeg tror jeg vet hva du refererer til, det at Ancelotti er vant med å ta over lag som trenger en fin puss før de er på toppen igjen, med PSG, Real Madrid, du har alltid gode spillere der. Du trenger bare til å få dem til å fungere, eller du trenger å gjenskape harmonien i stallen, mens Arsenal er jo et, altså, du må jo bygge det opp nesten, ikke forbundet, men det er mye som skal på plass der, og det kan ta tid før de er tilbake. Og det trenger kapital, absolutt. Og altså, jeg ser jo sånn Ancelotti Allegri litt mer som spillere som sånne administratører da, som går inn i store lag og justerer litt her og der og får de gode spillerne til å spille bra sammen, mens du har trenere som Klopp og Pochettino og Guardiola som ja, har egenskapen til å bygge mer solide lag med sterke identiteter over lang tid, og jeg tror det er noe av det Arsenal trenger nå.
Ja, og det, sånn sett er det jo litt ny rolle for Ancelotti å overta et lag som er fra hylla under da, nå i Everton har det vært positivt så langt mot ganske overkommelig motstand, nå kommer det tøffere program for Everton, det blir spennende å se om de opprettholder det, men det er enig, der er det jo ofte liksom back to basic, ok, putt spillerne der de er best, komme inn med en filosofi, altså Ancelotti har jo også en track record som når, som ikke bare er prikkfri da, når Bayern München-spillerne samles bak ryggen hans på å trene og sånn, fordi de føler de fullstendig kommer ut av form, så er ikke det noe godt tegn. Så det er også bare sånne ting som talte imot. Men det, igjen, avsporing da, jeg tror at den treningsleiren de hadde nå til Dubai, jeg vil ikke at de drar dit, det en ting, men det virker som har vært bra samlende, samtidig som en type som Guendouzi har fått klinkklar beskjed om at den type nykker og oppførsel, som han har vist tegn på også tidligere, både i Arsenal og i Lorient, ikke er akseptabel, rett ut av troppen. Og så tar han også en sjans ved å si ved å putte inn Ketia på topp, som er en oddsbombe egentlig. Nå gjør ikke han en spesielt god kamp, han svirer en enorm sjanse i starten av andre gang, så det kunne gått feil, og det er små marginer fra at nok en gang da, et poengtap, eller at Newcastle har tatt ledelsen her, og man hadde virkelig ikke fått en annen omgang enn man fikk, hvor de kritiske røstene retning Arteta ville vært mye sterkere enn en de er nå, fordi 4-0 ser veldig pent ut, og den andre gangen var veldig bra da.
Ja, for det, den andre omgangen var noe av det beste jeg har sett på Arsenal på, ja, i hvert fall.
På lenge, ja, absolutt.
Det er vanskelig å kritisere Teta, synes jeg. Nå, altså, de var så lagt ned når han kom, og han, altså, du ser jo veldig mye på banen av det Guardiola prøver å gjøre med City, og hvis du ansetter han for å sette, altså, skape et sånt lag, så vil det jo ta veldig lang tid, og Guardiola med hans ressurser i City trengte jo et helt år på å få det til å fungere, og det å liksom begynne å kritisere Arteta nå for Arsenal sine resultater blir jo helt feil, synes jeg, hvis noen gjør det. Det, ja, hvis du liksom hvis det er om et år og liksom Arsenal ikke viser noe tegn til forbedring, så kan du begynne å rake ned på den.
Ja, fordi jeg synes at så sammenlignet med Solskjær-inntreden, så var jo den litt det samme. United var helt nede på felgen under Mourinho, og den snuoperasjonen under Solskjær ble jo umiddelbart enda mye større, bare fordi der tror jeg livsklede og gnist var det som skulle til omtrent, bare for å løfte hele gruppa. Den har jo, så kraftig omveltning har det ikke blitt, men in the long run så har jeg mer trua på Arteta og Arsenal-prosjektet nå enn potensial som ligger i United da, faktisk. Det er såpass bossy må det.
Det var Jonathan Wilson som skrev i The Guardian, tror jeg, like etter at Arteta ble ansatt, at han hadde fått inn en klarere plan og identitet i Arsenal-laget på en kamp enn det Solskjaer hadde klart på et år. Ja. Som det ligger mye i.
Jonathan Wilson mener vel at Solskjaer er den dårligste manageren i Premier League. Han er jo nådeløst der, men
det er jo Ole Gunnar Solskjaer har gjort Jonathan Wilson.
Nei, jeg vet ikke.
Det er ikke godt å si. Kanskje det er jeg som har ødelagt Jonathan Wilsons forhold til nordmenn.
Ja, han, Jonathan Wilson,
jeg kan jo fortelle historien om når jeg startet Josimar, så forsøkte jeg å få norske skribenter til å skrive for Josimar, og jeg fikk ikke tak i noen. Jeg har hørt i ettertid at alle synes dette har kommet til å bli veldig flaut, så ingen ville henge seg på, så jeg fikk faktisk ingen norske skribenter, bortsett fra Lars Jonsen, da, som kom til andre utgave, og Marius Lien da, som hjalp meg i starten. Eller han var jo med å starte Josmar. Men så da måtte jeg til utlandet, så da bare satte jeg opp en liste på de 10 beste fotballskribentene I hele verden, og på toppen av den lista var Jonathan Wilson. Så på den tiden så kjørte jeg jo ganske low-key, så jeg hadde en telefon fra Claes Olsson, så han til 99 kroner, liksom. Eller burner, så det heter på The Wire-språk. Jeg ringer Jonathan Wilson, og han kan ikke snakke, men han ringer meg opp igjen. Og så I mellomtiden har jeg sendt han en e-post om prosjekt og hva jeg prøver å få til. Og han begynner å prate. Dette elsket han, dette skulle han være med. Han skulle gjerne skrive I hver eneste utgave. Og han pratet, og han pratet, og han sluttet aldri å prate, helt til telefonen min døde.
Selvsagt. Det høres ut som jeg har fått råd med Kjetil Ekdal, dette her.
Ja, så da ble det en ny tur på Claes Olsen og få meg en ny burner. Så Jonathan Wilson var den første skribenten til, til Josemar.
Jeg husker det, at han skrev fra starten.
Mm. Mm. La oss gå videre. En annen stor nyhet siste uken, det jo at Manchester City har blitt utestengt fra Champions League I 2 år, og en stor bot fra UEFA. Og spørsmålet, det åpenbare spørsmålet, altså det flere klubber som har brutt FFP, eller Financial Fair Play som det heter. Hvorfor det akkurat City som blir straffet, Tore?
Så vidt jeg forstår det, det mye informasjon som ligger ute og flyter her I pressen, men så vidt jeg forstår det, så handler det om en sak som ble lukket. City ble straffet I 2014 med en bot på 49 millioner euro, tror jeg det var.
Ja.
Og de fikk redusert troppene I Champions League og noe sånt. Og det var case closed, og så kom disse dokumentene I Der Spiegel, I november,
Football Leaks
I november 2018 som sier at liksom, ja, City tjente egentlig mer enn det de sa til UEFA og kjernen I det her da, det skal jo liksom være at City prøvde å lure UEFA at det liksom, de var uærlige og så vidt etter at det jeg kan oppfatte da så det det som liksom kjernen I hvorfor de blir utestengt da, basert på en sak som egentlig ferdig.
De dokumentene som ble lekka kommer egentlig fra flyselskapet Etihad, hvor det egentlig står at sponsormidlene fra Etihad til Manchester City det egentlig Abu Dhabi som står bak, så at Etihad egentlig ikke betaler for sponsoratet, det blir da betalt I sin helhet fra eierne fra Manchester City og det vel dette som liksom bakgrunnen for at City nå utestengt det at UEFA føler seg ført bak lyset og nå ser jo hele verden at de har blitt ført bak lyset, at de måtte ta ta grep men dette blir jo anka og det som det delikate her, det jo at presidenten I PSG også sitter I eksekutiv committee I UEFA, altså erkefienden til Abu Dhabi, nemlig Qatar. Mm. Så her det mange, mange ting som, som I spill. Men tror du UEFA har, hva skal jeg kalle det, tøffe nok til å stå på den straffen på 2 års utestengelse?
Jeg vet ikke om det de som kan gjøre noe med det nå. Han går vel til CAS, ja, Court of Arbitration for Sport, og yeah. UEFA har liksom gjort sitt, og så må de bare håpe at CAS backer de opp. Mm. De har jo de har gjort det de kan. De har vært veldig, veldig tøffe og sagt at vi lar oss ikke herse med av de europeiske toppklubbene, som de fortjener ros for. Og dette kommer jo I en periode hvor UEFA forhandler med denne organisasjonen for europeiske klubber, da, som styrt av Andrea Agnelli, presidenten til Juventus. Og disse storklubbene vil jo ha en... De truer med å skape en superliga utenfor UEFA sin kontroll, som vil være en katastrofe for UEFA. De samtidig I forhandlinger om å endre formatet på mesterligaen fra og med 2024. Mm. Og da Agnelli og disse storklubbene vil jo ha... en slags, nesten som en slags amerikansk ligasystem med hvor et lite knippe storklubber vil kvalifisere seg år etter år. Det vil ha flere kamper, mer penger til det aller største. Mens UEFA da imot en sånn superliga og det prinsippet, men samtidigt så kan det liksom inte bara ignorera klubban helt sant för klubban har ju väldigt mycket makt.
De har stuckit sig ganska långt I att göra om formatet från ja. Med 2021-22 säsongen allerede som ju går ut över bland annat norska klubbers möjlighet och de mindre nationerna sina toppklubbers möjlighet att kvala in då. Men det är en ting det är väl liksom boken av avresäcken det, det här med vem som sitter I vilka kommittéer och tippar ju att PSG på den måten de har finansiert blivit finansiert från Qatar alla dessa årene är ju ganska lik I stilen sett från utsidan hur City har blivit byggd upp så hur man har puttet pengar I olika båser och kategorier I budgetter och regnskaper kan man ju bara spekulera I att hur det har föregått för att säga det sån för att säga pent då
gäller det ju inte bli tatt
det gäller inte bli tatt
det är moral
det och det verkar ju som City har inte blivit tatt för att bryta financial fair play men blivit tatt för att bryta inrapporteringen att inrapporteringen har varit på gale villkor och frågan här är ju vilka dokumenter och vad de sitter på om det är det från Football Leaks tör de att stå bara på det är det andra dokumenter de har fått de må nu har de gått till detta skritt då tror jag Det vil I hvert fall være merkelig hvis ikke de føler seg veldig trygge på det kildematerialet de sitter på som gjør at de går til dette skritt. Da.
Når vi snakker om Champions League, så må vi over på siste punkt på dagens plan. Fordi det var jo en gang en klubb I Trondheim som kvalifiserte seg 13 ganger på rad til Champions League. Og der har det også vært, hva skal jeg si, Altså, det har jo vært en generalforsamling som har vært litt, litt stor humor å følge, men samtidig stor alvor fordi det dreide seg om. Kan ikke du fortelle litt, for du var der, Jonas.
Ja.
Kan ikke du fortelle hva altså, konflikten egentlig dreier seg om I Rosenborg?
Det handlet om at en valgkomité etter å ha gjort en grunnig researchjobb, besluttet at de ville innstille en ny styreleder, som skulle overta for Ivar Koteng. De mente at sportsresultater og opptur I starten var ubestritt, men at det nå var på tide med et skifte til 8 år, så mange kan være... Selvfølgelig, 8 år jo ganske lenge i et sånt verv. Og at Ståle Gjersvang skulle komme inn, da, som konsernsjef I Trønder Energi, og som også har vært Rosenborg-supporter og trøndermann I alle disse årene. Og Kotengs umiddelbare redaksjon det var tråkig, men greit, da min tid omme. Og så begynner ballen å rulle, dette var før jul. Flere og flere vil ikke ha Gjersvang, flere og flere vil ha Koteng, noen kobler det opp mot Trønder Energi I sine vindmøller oppe på Frøya. Det viser seg ikke bli spesielt avgjørende til syvende og sist på et rekordstort oppmøte på årsmøtet I Rosenborg. Det var 600 mennesker der, vanligvis det rundt 200, og det går fort unna å banke gjennom de viktigste sakene. Nå tok jo hele kvelden 6,5 timer nesten, 6 timer og et kvarter satt vi der. Og det viser seg egentlig etter hvert ganske at ja, det var jevnt, men det var jo med 87 stemmers overtal at Koteng likevel vant benken på benkeforslag fra en Rosenborg-legende, et æresmedlem som heter Tor Kleveland, som sto I spissen for en ganske sterk gjeng med navn i Rosenborg-historien, inklusive ikke minst Nils Arne Eggen.
Ja. Veldig mange mener at Nils Arne Eggen var med å på en måte kuppe generalforsamlingen.
Ja. Kuppe jo... Han brukte sin demokratiske rett til å tale, ikke nok mer enn de 3 minutterne han hadde til rådighet. Det ble 4,5, eller hva det var. Og det var ingen annen som gikk lov til å snakke mer enn mentia si, men sånn det litt der oppe. Og Nils Arne, når han triller inn foran der og sier at Ståle Gjersvang, du en flott fyr. Jeg har hatt deg som lærer på skolen da du var liten, og din tid kommer helt sikkert, men det fortsatt Ivar som skal styre her, så det ord som veier veldig tungt, ja. Naturligvis. Og,
så han bare tok en sjefsavgjørelse.
Nils Arne Eggen jo en sosialdemokrat, og var jo nære ved å bli statsråd I Torbjørn Jaglands regjering, Arbeiderpartiregjering for 100 år siden. Men akkurat her så det sånn, når han snakker, så det store ord og I bombastiske føringer. Det ikke noe sånn, nå skal det bli interessant å se hvordan vi stemmer. Nei, Nils, fortsatt.
Ja, dette høres jo helt opp I dag av Einar Gerhardsen og, ja. Og
men det var jo husk at også nestlederen i det sittende styret ga sin fulle støtte til Koteng. Det gjorde også en legende som Rune Bratseth, som også sitter i det styret og som kommer til å gjøre det fortsatt. Mm. De andre styremedlemmene var sånn, nei, jeg sitter i styret uansett. Jeg samarbeider godt med Ivar, men kan godt få inn denne Ståle også, det går fint. Så motkreftene ble rett og slett for sterke for Ersvang, og han sa jo etterpå seg at jeg kjørte en litt defensiv taktikk. Det var med vilje for ikke å blusse opp en veldig opphetet debatt, ja. Og jeg visste ikke at Koteng kom til å stille så kraftig som Nore med sine støttespillere. Hadde jeg visst det, hadde jeg ikke stilt i det hele tatt.
Så men, han trodde han kom til å dekke bordet. Hva er skillelinjene mellom de to leirene? Hva de
det var ønsker? Også veldig vanskelig å se som for utsiden, fordi Koteng har jo alltid snakket om åpenhet, folkelighet, grasrota, nepp, og vi skal ha trønder i stallen og på banen. Mm. Det har jo gått mer og mer i retning vekk fra det, fordi man har solgt unna mange av de gode i den trøndergenerasjonen som nå på landslaget, har jo blitt solgt, eller godt utviklet, og solgt, og det naturlig, og så det ikke alltid at man klarer å fylle på med nok gode, kanskje den trøndergenerasjonen som født da rundt 2000, og litt før 2000, ikke har vært bra nok til å bryte inn. Det,
det kan jo like nå, gjerne skyldes litt naturlige svingninger.
Det akkurat det. Det var, kanskje, altså, det var en voldsom oppåpning av gode trønderspillere som har født liksom fra 92 til 90, eller 88 til 92 da, kanskje. Mm. Så det kanskje helt naturlig, og så får vi og Gjersmann, han sa jo bare han ville bare ha åpenhet og folkelighet og sånn, men det har jo Koteng også snakket om. Så deres kampsaker på begge sider var egentlig veldig like. Det som konfliktene og det mange har ment på er jo at Koteng har vært for løs kanon på dekk da, sendt sms'er til Kåre Ingebrigtsen under kamper i sin tid, prosjekt Hornland som har gått så langt, men jo har jo bare hatt ett år så på seg, så vi får se. I tillegg til at Koteng på en måte sett utenifra kanskje er en litt sånn brysk type som driver et milliardkonsern og vant til å gjøre ting effektivt og sette ned foten og bestemme. Det litt andre mekanismer som gjelder i en fotballklubb og et idrettslag.
Ja.
Så mange mener at han har hatt en for brå stil og at det ikke forenlig med Rosenborgs verdier. Da.
Mm.
Og det var jo mange som reiste seg og gikk fra salen i det de resultatene ble lest opp og i protest da, og mente at skal vi fortsette med dette liksom? Men så er det de som jobber tett med Koteng, sier at han er helt superfornuftig, lett å jobbe med, det er ikke et solokjør, det er overdrevet hvor på en måte konfliktbygget han er, det stemmer ikke. Vi sto bak for eksempel sparkingen av Kåre Ingebrigtsen, men det ingen ville ha var jo den rettssaken, det er vel nesten det verste som har opplevd sånn omdømme med seg noensinne.
Ja.
Det var jo pinlig for alle at den gikk så langt.
Ja.
Ikke sant? Men det er jo også over et år siden, som mange også sa i Trondheim, hadde dette årsmøtet vært i slutten av november, tidlig desember, så hadde ikke Koteng hatt en sjans. Da var misnøyen så stor. Nå har det gått litt tid, man har sett bra ut i et par treningskamper, P. Siljan Skjelbreid blir presentert samme dag, svær video i forkant av møtet, positivitet, små sånne drypp av liksom, kanskje det er nye tider, hyggelig å gi Hornland litt mer tid, når vi først er her i februar. Så mange faktorer da.
Og nå merker jeg gleder meg til elitestart.
Ja, jeg også. Ja. Det var gøy å være der. Men det ble ikke så sirkus som man kanskje kunne drømt om da, som journalist.
Nei.
Det ble faktisk ikke det altså.
Du har jo flyttet hjem, Tore. Kommer vi til å se deg på noen elitseriekamper i år?
Ja, det skal, klart du skal det.
Jeg vet ikke, altså. Jeg tror heller jeg blir å finne på... oppe på Grorud og følge med i ADK-ligaen nei, i Obos-ligaen hvor jeg har kjenner Kjøne litt og har en veldig god venn i noen Reinersen som jobber der så det blir moro.
Men det er ikke din barndomsklubb?
Nei, det er det på ingen måte, men jeg har adoptert han litt siden jeg kom til Oslo.
Oh,
og det er en veldig fin gjeng der oppe, og du kjenner jo den gjengen godt, så du får det, og det blir veldig gøy å se hvordan du gjør det.
Jeg må jo si, det er jo veldig mye som spennende som skjer i Oslo-fotballen. Både Skeid og Grorud og Koffa og Kjelsås, ikke minst. Så, og Vålinga.
Ja, det blir jo spennende med Vålinga. Men hvem av de klubbene kan etablere seg som klar nummer to? Det har vært gøy om det var et lag som var i nærheten og ressursmessig kommet seg opp på et nivå hvor man kunne kanskje pushe opp mot
ja, Eliteserien. Det er vel Koffa eller Grorud, jeg tenker nå. Men altså det er spennende trenere man har ansatt i både Kjelsås og Skeid, så det er spennende å se hva de får til. Men både, altså, fordelen til Grorud og Koffa, det er jo at de har vært så flinke til å bygge en klubb. Altså de står støtt selv om det handler ikke bare om en trenerposisjon, da. Altså sterke klubber. Mm. Men nå banker vi på døra her, gutter, ja. Så vi må si adjø. Tusen takk for at dere var med denne gangen. Og spesielt takk til deg, Jonas, som brukte en formue på å stå parkert her i
Ja, kjøre bil til sentrum, det skal vi ikke holde på med.
Nei. Men vi var under en time, det synes jeg søren ikke var verst.
Nei. Ja, vi gjorde et forsøk på 40 minutter, men det klarer vi aldri. Og da sier vi som vi alltid sier her i Josimar podcast, Josimar av fotballnerds for fotballnerds. Vel møtt igjen en annen dag.
Takk for at du hørte på Josimars podcast. Du finner mer fotballstoff på nettsiden josimar.no. Moderne medier.